Gepdeýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari welaýatynyň tas ähli etraplarynda prokuratura işgärleri paltaçy we gallaçy daýhanlaryň kärinde yerlerinde derňewleri geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sewitden maglumat berdi. Prokuratura işgärleri daýhan birleşikleriň başlyklaryny hem ýanlaryna alyp, daýhanlara bölünüp berilen kärinde yerlerinde buğdaýyň we gowçanyň talaba laýyk eklendigini ýa ekilmändigini barlaýarlar. Barlygçylar kärenetçiler hem ekin meýdanlaryna çağıryarlar. Olar ellerine planşet alıp değişli ekin meydanın näçe gektarına buğdaya palta ekilendigini deňeşdiriyarlar deyip Marlı kärenneçi gurrun berdi. Dernäwçiler kärende yerlerinin bir bölegini mekke jüwen, gawun, garpyz, kädi ya da noýwa ýaly ekinleri eken daýhanlardan bu ekinleri desine söküp ayırmagy we yeri tekizlemegi talap edýärler.
Biziň näme ekinimiziň tapawdy ýok. Biz plan boşnamasyna gödeňini tutulun. Garla we pawta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek de barlygçylar bu bizi gyzyklandyranok gök bagça ekinleriniň ählisini söküp aýryň diýdiler.
Dip kärenneçi Dayhan aýtdy. Türkmenistan'da dayhanlar devletin bölüp beren kärende yerlerinde şertname esasında gowoça we buğdaýyalı devlet tavşırığına giren ova hojalyk ekinlerini östürüp yetiştirýärler we yığınalan hasılı devletin kesitlen nırhından devlete satmağa borçlanýarlar. Devlet dayhanları ova hojalyk teknikaları we mineral dökünleri bilen yeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärenneçilerin ençemesi özlerinin su, dökün, teknika bilen wagtly wagtynda üpçün edil meýändigine, munun gowoça we galla hasylynyň pes bolmagyna getirýändigine aýdýar. Olaryň sözlerine görä daýhanlar bu hasyl esasında diňe çykdajylaryny ýapyp bilýärler. Olar girdiji almak üçin kärenne yerleriniň bir bölegini beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýarlar.
Biz 70 hektar ýeri 99 ýyllyk kärendesine aldyk. Geçen ýyl bu ýere ekilen gowoça we galla hasylyndan girdiji görüp bilmedik. Ýöne kärinde yerlerinin bir bölegine gök bakça ekinlerini eken kärindeçiler sol ekinlerin hasabyna biraz çykdajylaryny ýapdylar. Indi bu ýyl bizem 20-30 gektarına buğday, 20 gektarına paxta, 20 gektarına mekke jöwen, kädi, pomidor, noýwaly ýaly ekinleri ekip, geçen ýyldan galan bergilerimizden çykjak bolýardyk. Ýöne bulam puja çykdy. Indi kärinde yerimizi tapşyryp Russiýa ya Türkiýe islemäge gidäýmesek, bu ýerden hem girdiji almaz ýaly etdiler.
Dip başga bir marly kärenneçi bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat prokuraturasyndan kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji iýulda telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Maryda geçirilýän bu barlyklar Türkmenistanda gally oronyň dowam edýän we gowoça meýdanlarynda IDE işleriniň geçirilýän mahalyna gabat geldi. Adatlygyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärenneçileriň dökünleri ýa-da owa hojalyk tehnikalary bilen öz wagtynda üpçün edilmedilik yağlı yağdaylar sebeple bölünüp berilen ekrançılık yerlerinde gowoça ýa-da buğday hasylynyň pes bolmagy barada yıllar boyu habar verip gelýärler. Türkmen häkimetleri bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet metbuatynda hem hiç ýyly mesele gowzalmaýar. Ýöne häkimetler hasyl mewsüminiň öň ýanynda we ýyzy süre plan boşnamasyny dolup bilmedik kärenneçilere gözewçiligi arttyryp, olara garşy basyş çärelerini güýçlendirýärler. Geçen hepde Balkan velayetinde habarçılarımız bereket etrafında prokuratura derneulerinin geçirilendiğine, plan borçnamasını doğulup bilmedik gallaçıların soruğu çekilendiğine haber verdiler. Galiberse de hakimiyet vekillerinin kärinde yerlerinde Mekke Cüven, Kedi, Noy Boyalı gök bakça ekinlerini ekip, koşmaça ya da ikinci hatıl almak çoğulayan dayhanların ekin meydanlarını sökyendiği barada azatlık mundan ozol hem inçime gedek mağlumat tayarladı. Türkmenistan'da şu yıl yurt boyunca 690 1000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday ve 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna palta hasılını almak göz önünde tutuluyor.